un buș harmonico, cio încidoc, conatices tute hazarde. Partoprenantoi de samulnuri remarcis că muzicu de tambur quarteto rapide tedas al auscultantoi, tiel ili decidis et posedi occidentain musiciluin. Al cio încidoc placis buș harmonico, sed tiu tempe în Suda Coreo gi estis presco neconata. Ne estis instruistui, ne lernu libroi, iu foie en radio elsendo, cion cidoc ecaudis ludon de belga musicisto Tele Mens. De tiam li comences collecti informoin pri citiu musicisto cae lia sorcia buș harmonico, mult foie li trauscultis albumon de Tele Mens.